Amen. La oss åpne Galaterbrevet, kapittel 4. Vi skal se på noen vers der, som helt tidsriktige for disse dagene. Fra vers 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Derfor du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du sønn, da du Guds arving ved Kristus. Herre, jeg ber at du åpenbarer skriften for oss, at vi kan få se hvor salig og hvor fantastisk det dette som du har tilrettelagt for oss, Herre. Vi priser deg og vi ærer deg. Vi ber at du skal åpne vårt hjertes øye, så vi ser hvor herlig den arven som du har gitt oss del i, hvor stor den kraften som du har gitt oss del i, Herre. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Når vi tar tak i dette verset sånn, så det jo fordi det advent, og når vi tenker advent, så tenker vi ofte på vår side. Men advent handler faktisk mye, mye mer om Guds side. For det var Gud som ventet. Og det låter veldig spesielt, og det noe av det jeg har tenkt oss å si litt om i dag. At Gud, han har ventet, og han venter fortsatt. I det avsnittet sånn, så det flere ting som handler om dette med at Gud venter på ting. Det jo ganske motsetningsfylt å tenke seg at en allmektig Gud, han kan jo liksom gjøre akkurat hva han vil og når han vil. Allikevel så står det i tidens fylde. Det vil si at Gud kunne ikke gjøre det et kvarter tidligere engang, han kunne ikke gjøre det et år tidligere, men han måtte vente akkurat til dette tidspunktet, da var Guds time inne. Vi ser det også i Jesus sitt liv, at dette var veldig, det var pinlig nøyaktig. Vi vet at Jesus stod på fart, og det var like før høytiden, og brødrene hans sier til Jesus at hvis du skal bli kjent, så må du reise opp til Jerusalem. Vi reiser opp nå med en eneste gang. Og så sier Jesus noe interessant. For dere det alltid den rette tid. Og det snodige at brødrene stikker av gårde, og så står det at Jesus bare liksom kort tid etterpå, så tusler han av gårde han også. Litt sånn i skjul, unna folkemengden, men han går i samme retningen. Og det liksom akkurat dette det samme. Når Gud snakker om tid, så han ikke tilfeldig. Men han snakker om tid når det helt pinlig nøyaktig. Mennesker møtes, ikke tilfeldig, men mennesker møtes på en måte akkurat der Gud har satt i stevne. Vi har vel alle opplevd dette fra tid til annen, at vi liksom, hvordan i all verden kunne henne være at du her akkurat nå, på denne tiden, og vi her samtidig. Du vet at skal man treffe noen av disse tingene sånn, så det sånne utrolige sammentreff, og særlig hvis man ikke har planlagt det en gang. En liten episode fra eget liv. Jeg skulle opp til en by i Kina som heter Yanji. Og der trodde jeg vi hadde en avtale med en kar som heter Warren. Så vi tenker oss ikke noe på dette i det hele tatt. Jeg hadde et telefonnummer til han, så jeg kunne ringe han hvis det var et eller annet. Men når vi kom på flyplassen, så står Warren der. Og vi tar det som en selvfølge. Selvfølgelig så står han der, for det har jo han fått beskjed om at nå kommer vi. Så begynte vi å snakke sammen, og så sa vi at når tid fikk du vite at vi skulle komme? Nei, det visste ikke jeg i det hele tatt sånn. Jeg bare følte i dag til morgenen at i dag så skal du være på flyplassen, du skal være akkurat da og da, for da kommer det noen. Og da kom vi. Så det var jo litt sånn kult da. Så han visste ikke hvordan jeg så ut en gang, men han liksom bare, han sto der bare og kikket. Det klart at det 70 kineser og en nordmann som kommer av flyet, så det klart at det ikke en veldig stor sannsynlighet at det skal... Det er de store bombene, men allikevel. Det kunne jo være flere vestlige som var på tur, for at Yanji en sånn by med masse, masse, masse utlendinger I denne byen der sånn. Men en annen ting som også skjedde på akkurat den samme turen, der vi på en gudstjeneste, jeg og James Lee for øvrigt, på en gudstjeneste sammen. Vi sier ingenting om hvem vi eller noen ting I det hele tatt. Vi holder oss helt sånn i bakerste rekke. Etterpå så skal vi da ned I en kantine og så spise. Og så kommer vi ned I en kantine, og der kommer en mann stremer, jeg står I kø bare, kommer en mann strener fra andre siden av rommet, går rett bort til meg og sier at, hvem du? Du en gudsmann, du sendt hit, hvem du? Og jeg liksom bare, litt sånn tilbakehold, litt sånn forsiktig med dette her sånn. Så viser det at dette her, det da en av, han grunnlegger av denne skolen. Dette var en skole som da den første privateide skolen I Kina, som jobber med vitenskap og teknologi. Science and Technology. Det her var Yanji University of Science and Technology. Bare kristne lærere der. Og han, rett på meg, det var mange hvite der sånn, han gikk rett bort på meg med en eneste gang. Men jeg kunne ha vært på et annet møte en annen dag, et annet tidspunkt, men akkurat den dagen så var både han og jeg på samme sted på samme tid. Og dette her litt av dette her, nøyaktigheten, Gud, det akkurat som han sitter og venter på at ting skal på en måte falle på plass, og så bang, så du midt oppi der som Gud hadde forberedt. Vi ser det også på et annet tilfelle, og det et veldig pussig tilfelle, det Jesus får beskjed om at Lazarus syk. Og så står det, og han ventet ytterligere to dager. For meg det alltid den rette tid. En helbredelse, any day, any time. Men for Jesus så var det ikke slik. Han var nemlig ikke styrt av behovene, men han var styrt av Guds timing, av Guds plan. Han var hele tiden avhengig av å kunne handle der Gud ba han å handle. Så noen dager senere, så gjør han seg klar, og så sier han til disiplene at da gjør vi oss klar til å reise dit. Og de var ikke helt veldig, veldig interessert I det, for at de holdt på å steine Jesus forrige gang han var I dette området her sånn. Men nå var han klar for å reise dit, og så sier han da at Lazarus død. Og da liksom, så stusser de bare liksom at, ja men, det noen vits da liksom? Ja, for deres skyld, sier han. For deres skyld. Så jeg glad jeg ikke var der tidligere for å helbrede, for at min hensikt en helt annen. Jeg skulle nemlig oppreise han ifra døden. I tidens fylde, Gud venter på den rette tid. Bare tenk deg rundt scenario rundt Jesu fødsel. Dette en av de store tingene som jeg synes ganske interessante der, det å merke seg denne stjerna som skulle lede vismennene. Det akkurat som om Gud, jeg vet ikke om det var det han satt og ventet på. Ok, vi må bare få disse her planetene til å ligge på linje. Stjernene ligger sånn og sånn, og da kan det skje. Hvordan det foregår vet jeg ikke. Men poenget det at når Jesus ble født, så var det en stjerne som markerte tidspunktet når dette skjedde. Og de som satt og gransket himmellegemene, de kunne med en gang si, nå! Skjedde det noen ting? Nå var det noe som inntraff. Og de visste det sikkert som banken. De var så, det sikrere enn banken, for den ikke sikker. Men de var så sikre at de ga seg på en reise ifra Østen. Og det kan jo da noen mene. Kineserne mener jo helt klart, dette kinesere. At de var på reise bortimot to år. Du skal være ganske sikker I din sak. Skal du legge ut på en reise på kamelrygg på den tiden der sånn, med opppakning for at du skal være på reise inntil du kommer dit. Der stjerna viser deg. Men de var ikke I tvil engang. De visste det vi har sett så tydelig at vi villige til å bevege oss. I tidens fylde. Jesus ble født akkurat der han skulle, fordi at Gud tente en stjerne, eller om den stjerna bare ble plutselig synlig der, at den kom til synet. Hvordan det foregikk, det vet man ingenting om. Man vet bare at disse så stjerna. De visste at tiden nå var kommet, og så var de på reise I lang, lang tid. Men jeg sa at Gud venter fortsatt, for at vi jo litt vant til at når Jesus døde på korset, så liksom ble alt fullbrakt, og alt ble ferdig. Men så det et par vers som jeg har lyst til å lette oppmerksomheten til, og det at Gud venter fortsatt på ting. I Apostlenes gjerninger selvfølgelig, ikke unukjent for mange av dere bibelsprengte, Apostlenes gjerninger 3:21, så står det om Jesus Kristus I vers 20, han som på forhånd ble forkynt for dere, han som himlen skal ta imot, eller huse, inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om med sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Her ser vi altså at grunnen til å granske skriftene, kanskje mer enn noensinne, nemlig at disse skriftene, disse profetskriftene, taler om det Gud skal gjenopprette I denne tid. Det der Jesus nå, han I det himmelske, og der huses han, der han inntil alle de tingene gjenopprettet som profetene har talt om. Hva det som profetene har talt om? Det kan bli ditt eget studie I jula, og finne ut av hva har profetene talt om. For det jo vesentlig. Hvis man opptatt av hva det Gud gjør, så det nettopp det han holder på. Han holder på å gjenoppretter en del ting. Gjenopprettet tyder på at ting hadde gått I stykker. Det hadde en gang vært der, men så hadde det gått I stykker. Det derfor det skal gjenopprettes. Og jeg kan gi deg et lite klu. Jeg tror det har med syndefall å gjøre. Det var mange ting som falt I syndefallet. Mange ting som gikk I stykker. Profetene talte tydelig om gjenopprettelse av det som falt. Og det så kraftig til og med at Jesus settes som en kontrast I forhold til Adam. Den første Adam og den siste Adam. Det ser ut som at alt gikk jo gærent I den første Adam, men den siste Adam så står det, hvor mye mer? Det handler om Guds lengsel. Det å gjenopprette det som falt I gjennom syndefallet. Men det et par skriftsteder til. I Hebreerbrevet så skal vi se på kapittel 1 først. Kapittel 1, vers 13. Og da sier han følgende. Men til hvem av englene har han noen gang sagt, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger dine fiender til skammel for dine føtter?» Så går vi rett videre. Og det I kapittel 2, vers 8 og vers 9, så sier han, «Du har lagt alle ting under hans føtter.» Fordi det han la alt under ham, etterlot han ingenting som ikke lagt under ham. Men nå ser vi enda ikke at alle ting ham underlagt. Men vi ser Jesus, han som ble gjort lite ringere enn englene, for at han skulle lide døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Hebreerbrevet 2, 8-9. Og der sier han altså at alt I teknisk sett lagt under, men ennå så ser vi det ikke. Og et til som akkurat I samme sporet, men som kanskje enda tydeligere, I kapittel 10. Hebreerne 10, vers 13. Fra da av venter han inntil hans fiender blir lagt som skammel under hans føtter. Jeg vet om vers 12 også, men etter at han hadde båret fram et evig offer for synder, satte denne presten seg ved Guds høyre hånd. Fra da av, fra han har satt seg ved Guds høyre hånd, så venter han inntil hans fiender blir lagt som skammel under hans føtter. I lys av det det interessant å nevne Romerbrevet 16:20, som sier at må snart fredens Gud legge Satan under deres føtter. Så hvilke føtter det han skal bruke til å legge fiendene under Jesu føtter? Size 43, eller hva du har for noen ting. Da det greit å ha noen ordentlig store kladaser, så at du tråkker litt og lager litt sånn skikkelig salat I opplegget, så at du får lagt noe under dine føtter. Gud bruker altså tiden. Han venter. Han har ikke hast. Det det som det skremmende. Gud har ikke hast når det gjelder gjennomføringen av sin plan. Det akkurat som han har bare stålkontroll. Han vet hele tiden at det her, det kommer til å skje, det kommer til å skje, men jeg har full kontroll på det, jeg har full kontroll på det, jeg har full kontroll på det. Altså, den som har kontroll på tiden, kontrollerer alt. Gud har kontroll på tiden, han kontrollerer alt. Det betyr ikke, for det må man si ganske raskt her, det betyr ikke at vi kan være apatiske, likegyldige I forhold til alt som skjer, og tenke at ja, det ikke noen ting jeg kan gjøre nå, det jo Gud som har kontroll på alle ting. Slik det ikke å forstå. For det det vi har akkurat lest. Han venter på at alle skal legges under hans føtter. Det vil si at det noen som skal gjøre en jobb, være med på en ting. Og det det Gud venter på, at vi skal få lov til å være med på å legge ting under Jesu føtter. Og det kommer veldig tydelig fram når vi går videre her sånn. Fordi at når vi ser på Galaterne 4, så sier han, I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Født av en kvinne. Gud venter på mennesker. Gud venter på mennesker. Når du leser I Matteus 1, så leser du slektstavla. Og der kommer det til slutt at og Maria, som fødte Jesus. En slektstavle kan du ikke på en måte... Du kan ikke tvinge den fram. Den måtte bare gå sånn som den skulle gå. Inntil de var født, så måtte den bli født, og så ble den født, og så ble den født, og så ble den født, og så ble Maria født. Og når Maria var så gammel, da føder hun Jesus. Gud venter på mennesker. Og Gud ventet helt til den rette var der. Det var ikke hvem som helst som hette Maria som skulle føde Jesus. Det var ikke hvilken kvinne som helst som skulle føde Jesus. Men det var denne kvinnen. Hun skulle føde Jesus. Nå vet vi at det har bare skjedd en gang, at Jesus har blitt født inn på denne kloden her sånn. Men det noe av det samme. For det som skjer, det nemlig at ordet ble kjød. Og tok bolig blant oss. Det nettopp det samme som skjer når du tar imot Guds løfter. Da det ordet som blir kjød, det blir virkelighet, realitet I ditt og mitt liv. Og så fødes det fram. Men han trenger deg som en sånn rugemaskin for å føde fram det som Guds planer og hensikter som han har talt om til oss. Gud venter på mennesker. Han brukte også denne kvinnen, det helt klart. For det hadde med dette her som vi leser om, at mennesker var I trelldom under verdens makter. Og derfor var et menneske som måtte være det som fødte fram løftesønnen. Menneske, kvinnen, måtte være den som lukket døren, for å si det sånn, så at syndens innflytelse skulle få en avslutning. Derfor ble også Jesus menneske, 100%. Her var det ikke noe, hva skal man si, det var ikke noe utenomjordisk, det var ikke en supermann som kunne gjøre dette her sånn. Her måtte det være et menneske, fullt og helt, som skulle avslutte denne saken her sånn. Gud bruker 100% de mennesker. Vi ser gjerne etter favoritter, eller noen sånne superheroes, eller folk som annerledes, men Gud bruker helt vanlige mennesker. Maria har jo blitt helliggjort og herliggjort og alt mulig etterpå av kirkelig tradisjon, men hun var en helt enkel, vanlig, ung kvinne. Og det det som så fantastisk, at det viser hva Gud kan ha tillit til oss å bære fram. Som enkle mennesker, som ofte ser ned på oss selv, som aldri tenker høyt om oss selv, eller noe sånt I det hele tatt, så sier Gud at jeg har tillit til at min plan kan fødes fram gjennom mennesker. Tror du Gud har sluttet med det? Nei. Han gjør akkurat det samme fortsatt. Han har tillit til deg, til meg som mennesker, at vi kan være med og føde fram Guds plan. For denne tid som vi lever I. Så står det at han var født under loven. Det kan vi si mange ting om. Men det interessant at Jesus ble født under loven. Loven ble gitt nesten 1500 år tidligere. Det altså skriften, det løftene på en måte, om du vil, om det som Gud har talt. 1500 år måtte man leve med en lov som både var god og som var fullkommen ifølge Bibelen. Men den var ikke I stand til, ifølge Hebreerbrevet, å gjøre de som skulle frelses fullkomne. Med andre ord, den ville ikke klare å gjøre et verk fullstendig nok for det som Gud hadde I tanke. Men den var et skygge, en skygge, det var et bilde på noe som skulle komme. Og så det helt utrolig at det tar 1500 år ifra loven ble gitt, og til den sønnen kommer, som skal fødes under loven. Og det ligger på en måte et slags, nesten som, se for deg, sånn spindelvev med tråder I alle retninger gjennom hele det gamle testamentet, der loven en stor del. Vi tenker ofte at loven handler om regler og bud, men loven handler jo om Jesus. Loven handler om denne som skal oppfylle lovens krav, og som skal sette alle disse tingene på plass. Så at ikke loven jo ikke en frelsesvei, men det en levevei. Den kan ikke på en måte, du kan ikke bli frelst ved loven, men du kan leve I henhold til loven. Og du kan leve godt I henhold til loven, og du kan leve vist I henhold til loven I forhold til andre mennesker rundt omkring deg. Men du kan ikke bli frelst ved loven. Men Jesus oppfylte lovens krav, og på den måten har han gitt oss frihet. Så han født under loven. Og det et nettverk, et maskenettverk av skriftsteder fra det gamle testamentet gjennom hele teksten fra kapittel 3 I første Mosebok, så står det veldig tydelig om denne Jesus som skulle komme. Gud venter på at hans ord skal gå I oppfyllelse. Vi kjenner også Daniel, som studerte Jeremia om hvor lenge skal Israel være I fangenskap. Jo, stod det her sånn, 70 år. Kikker på klokka. Ha, det jo 70 år. Og så var det nødvendig at han satte seg I bevegelse for å være med å be dette profetiske ord inn I virkelighet. Det ganske interessant at Gud hadde satt sin tillit til at det mennesker skulle være med. Hva det Anna og Simon gjorde for noen ting da? Når de kommer med Jesus til tempelet, så står det at de tjente Gud I bønn og faste. Og hva det de tjener Gud med da? Jo, det nettopp det som hadde med løftene å gjøre. For begge to gikk og ventet på at løftet skulle gå I oppfyllelse. Og Simon sa, endelig, nå kan jeg reise herifra. Nå har jeg sett løftet gå I oppfyllelse. Dette var hans livsmisjon, hans livsverk, var å bare be igjennom og se at Guds løfter kommer til virkelighet. Gud venter på at hans ord skal gå I oppfyllelse. Han ser etter mennesker som har det samme hjerte som Anna og Simon hadde, som sier at Gud, det så mange ting rundt omkring her. Anna, hun kunne ha gifta seg på nytt igjen, men det var jeg ikke interessert I. Det så mange ting jeg kunne ha gjort. Jeg kunne ha levd for meg selv, jeg kunne ha dyrket liv, jeg kunne ha tatt meg en jobb, jeg kunne gjort hva som helst. Men det var noe som var så viktig for henne, at hun var villig til å sette alle ting til side for å si at jeg vil leve for Gud. Jeg vil innvie meg for han, for jeg skal være med og be og søke Gud for at hans løfter skal gå I oppfyllelse. Men det ikke sånn at Gud treg, at han sendrektig, men han har hele tiden arbeidet sammen med mennesker I henhold til sitt ord. Og så har vi vært nøkler I det å gjennomføre Guds plan. Og Gud har ikke forandret seg. I tidens fylde. Gud ønsker å tale til oss om tid. Det ikke sånn at vi på en måte har ubegrenset med tid, men Gud ønsker å tale til oss om tid. Ikke at du skal liksom bli helt sånn fanatisk nå, og så liksom står opp om morgenen, skal jeg høyre eller venstre seng, Gud? Det ikke der vi Skal jeg ha lettmelk eller helmelk? Vi ikke der. Men det handler om at Gud gir oss en tiltale, at han åpenbarer sin plan. Som gjør at når du går I butikken, så det ikke tilfeldig hvem du møter. Ofte så det sånn at vi vet ikke om det en gang. Men noen ganger så det sånn at Gud taler om morgenen, og så sier at I dag skal du besøke den, eller I dag kommer du til å møte den. Og dette har med Guds timing å gjøre. Det ingen tilfeldigheter der, sånn. For Gud har helt siden tidenes morgen brukt mennesker I sin tid. Han har brukt mennesker. Han satser ikke på at englene skal være de som gjennomfører Guds frelsesplan. Du redskapet som Gud har puttet alle pengene på. Han har sagt, det du som gjennomføringen av min frelsesplan. Det du som budbringeren av de gode nyhetene. Og så det vi som leser ordet. Det vi som søker skriftene for å se hva det de har gitt løft om. For alltid så har Gud satt fast, det slo meg da, det har jeg sikkert tenkt på før, men for alltid så har Gud satt fast at Israel på Guds agenda. Man kan ikke være erstatningsteolog og tro at de har utspilt sin rolle. Var det en som satte fingeren ned og så sa at, vet du hva, Israel, det kommer til å stå sentralt, har stått sentralt ifra løftene blir gitt, det kommer til å stå sentralt, for at nå blir Jesus født akkurat der, og det betyr at det kommer til å være sentralt alltid fremover. For at når du leser om hva som skjer mot slutten av boka, så Israel sentralt, 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 sentralt. Gud, han har satt fingeren på Israels landet, på folket, på løftene gitt til dette her folket her, sånn. Det klokt å holde et øye med. Hva det Gud gjør i Israel hele tiden? Hva han holder på med der nede? Gud hadde gitt sine løfter gjennom tidene. Guds rike skulle innstiftes. Dette her handler om hva som skjedde. Han var født under loven. Loven var retningsgivende for prinsipper, hvordan ting skulle være ordnet. Når man satte opp tabernaklet og senere tempelet, så var det retningslinjer hele tiden for at sånn skulle det foregå. Dette var måten det skulle se ut på. Det var ikke sånn at nå får du vidt sånn kunstnerisk frihet, Moses, til å gjøre sånn det passer deg. Men det var helt altså detaljstyring. Og jeg forundrer meg noen ganger at hvordan Gud, når du skapte universet, så bare talte du det inn i eksistens. Kunne du ikke gjort det på samme måte når du skulle lage tabernaklet? Nei da. Da skulle han gi så nitidige presisjoner at en snekker hadde vært flau omtrent. Jeg skjønner jo det at den ikke skal være lenger enn det der. Men Gud ga presise definisjoner av alle sammen. Av alt sammen. Og det fordi at Guds rike bygger på lovens funksjon. Bygger på de forbildene som vi ser fra det gamle testamentet. Og det taler om at Gud presis. Han nøyaktig i alt det han tar seg for. Han petimeter nøyaktig. Fordi han ønsker en ting. Det at ting skal være rett ifra starten av. Alle vet at hvis fundamentet feil, så blir hele byggverket feil. Hvis du bruker en feil målestokk på den første meteren, og du bruker den til å lage de andre meterne, så blir resten feil. Gud nøye på dette her, sånn. For at hans rike skal fungere. Og det det Gud gjør. Når Jesus kommer, så forkynnes det et helt annet rike som bygger på andre prinsipper, andre retningslinjer, enn alt som man tidligere hadde sett. Man hadde sett Guds rike gjennom Israel. Man hadde sett hvordan Gud hadde reist opp en nasjon. Man hadde sett hvordan de dyrket Herren, og alt dette her sånn. Men så sier Gud, dette har sin tid. Her kommer en som lovens oppfyllelse, troens opphavsmann og fullender. Nå innstifter han noe nytt. En helt ny pakt som hviler på bedre løfter, på bedre, dette en bedre pakt. På bedre løfter, og selvfølgelig når du leser Hebreerbrevet, så ser du hvordan Jesus hele tiden overgår alt det som fra det gamle testamentet. Alle forbildene, så ser du hvordan Jesus topper alt sammen. Hvordan det i forhold til presteskapet, så topper Jesus alt sammen. I forhold til offringene, så topper Jesus alt sammen. På alle områder, så ser du hvordan Jesus oppfyller det som i det gamle testamentet, og blir enda mer. Oppfyller det som i det gamle testamentet, og blir enda mer. Oppfyller det som i det gamle testamentet, og har enda mer. Det fordi at han innstifter Guds rike. Og så det fordi at syndefallet, både dets omfang og konsekvenser, ville Jesus ta et oppgjør med. Vi har snakket om det her tidligere, og så jeg skal ikke gjenta det alt for mye, men syndefallet, vi har litt lett for å la søndagsskolebildene henge igjen i forhold til syndefallet. Liksom. Ja, det var så kjipt at Adam og Eva spiste av dette her, den her lille frukten, liksom, at det skulle ha så stor betydning. Det virker liksom ufattelig. Men det fordi at man ikke har grepet helheten i syndefallet. Syndefallet så omfattende at det et fall i flere dimensjoner. Det et fall i forhold til Gud. Det et fall i forhold til menneskets på en måte skapte planmessige hensikt. Det et fall i forhold til mellommenneskelige relasjoner. Det et fall imellom menneske og naturen. Det et fall i forhold til menneske og djevelen. Det et fall på alle livets områder. Det så omfattende, det så stort at når Jesus dør, så det ingenting som kan overlates bare til liksom noe sånn småtteri. Når Jesus dør, så tar han et oppgjør med alle disse områdene som har gått i stykker. Det var noe vi snakket om når vi snakket om at nåde til å bli fri og nåde til å leve for noen uker siden. Du kan høre det på webben. Så når Gud utsendte sin sønn, så var det ingen tilfeldigheter. Ingenting var overlatt bare til liksom at vi får sende en kar og så se om han klarer å fikse at det her sånn. Det et eller annet som gærent der nede, så se om han klarer å ordne det. Det var ingenting overlatt til tilfeldigheten. Og ikke bare det, men det her Gud utsendte sin sønn. Og jeg har også vært inne på dette her før, men det ganske ufattelig. Når vi tenker evighet, så tenker vi at evighet liksom, det før skapelsen, og så det etter alt det ferdig, og så lever vi nå i et lite perspektiv, et lite sånn rom som vi kaller for tid. Men det nok ikke tilfelle. Evighet på en måte evig. Den tar ikke et stopp her og et stopp der, og så liksom har vi tid imellom. Vi en del av evigheten allerede. Og evighet tror jeg settes på et helt annet perspektiv når Jesus sier at det evige liv å kjenne meg og han som du har utsendt. Eller kjenne Gud og han som du har utsendt. Altså Faderen og Sønnen. Så han sier at det evig liv, det består ikke av tid, men det består av fellesskap. Det består av kvalitet. Det en livskvalitet som av en helt annen dimensjon. Altså det det fellesskapet som Faderen, Sønn og den hellige ånd har seg imellom, det evighet. Dette det nærmeste fellesskap som finnes. Det var ikke sånn at Gud satt i himlen og var litt sånn ensom, tenkte at nei, det så ensomt her oppe at vi må skape noen mennesker. Det var jo ikke der i det hele tatt. Gud skapte mennesker fordi han ville det. Fordi han ønsket det. Og fordi han inviterte mennesket til å ha fellesskap i den treenige Gud. Det handler om evighet. Det en kvalitet av liv og fellesskap som du bare finner hos han. Men allikevel så handler evighet om noe med tid. At Gud, sønnen, som fra evighet, begrenser seg til å leve i tid og rom. Det her et par sånne ting som jeg bare tenker at det til for å skape bare undring. Det at han som allmektig fødes som en baby. Det at han som var allestedsnærværende binder seg til å være på en plass av gangen. At han som var uendelig begrenser seg til å fødes i en stall. At han som var allvitende underlegger seg det å erfare, det å leve på jorda som et menneske og opplever lidelse, fristelse og død. At han som var udødelig gjør seg selv dødelig. Det den Gud vi har. Det den Gud vi har. Jeg tenker, la oss aldri stanse opp i den undringen over hvor fantastisk han hvor enestående han som har invitert oss i dette enorme samspillet med himmelens og jordens skaper. I tidens fylde så sendte han sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Det handler om at Gud, han holder sine løfter. Det har han bevist. Vi trenger aldri å lure på Gud, holder du det du har sagt? Nettopp det vi har snakket om i dag, det beviser at Gud, han holder det han har sagt. Han står fast ved det, og han står så fast ved det at han villig til å bevise det ved at han selv kommer I kött och blod för att uppfylla det han har sagt. Det står fast. Fokuset med Guds komme dette at han håller fast på sina löften. Att det människa är viktig. När Jesus föddes så föddes han som ett människa. Och när han föddes så föddes han inte som en vuxen, men han föddes som ett barn och han lever stora delar av sitt liv som ett helt vanlig människa. Han skilte sig inte ut från någon annan än att han stack av som 12-åring I templet, men utöver det så levde han ett helt vanligt liv. Spilte säkert fotboll, visst det var uppfunnet på den tiden där, det kanske inte det var, men anyway. Lekte med de andra gutta I alla fall. Ikke sant? Var sammen med pappa I snekkerverkstedet. Kom inn og mamma sa, nå det mat. For meg så det, tenk på det da. Tenk på det. Altså han som var evig eksisterende, som hadde alle ting. Han venter på at mamma skal rope, nå det mat. Det beviser at du som menneske så viktig. Det ikke noe du skal prøve å komme bort ifra, eller flykte bort ifra, men det bare noe du skal være takknemlig for, at Gud skapte deg til å være et menneske, for det det Gud bruker til å fullføre sin frelsesplan. Timing nødvendig. Det derfor vi ber om morgenen, og så sier Gud, hva tenker du denne dagen her sånn? Hva skal jeg være med på denne dagen her sånn? I stedet for at våre bønnelister bare liksom blir oppramsinger av behov og behov og behov og behov. La oss si, Gud, hva ønsker du denne dagen her sånn? Hvem skal jeg snakke med? Hvem tenker du på denne dagen her sånn? Hvem det jeg skal være og besøke I dag? Og dette her handler om, når han har kommet på den måten, så handler det om at Gud bestemt på, han vil fullføre sin plan. Gud vil fullføre sin plan. Disse avsnittene vi leste om, det han venter på enda, det fordi at han holder på å fullføre det. Han håller på med genopprettelse och han håller på att lägga fiendene under hans fötter. Det är de två tingene som Gud håller på med nå om dagen. Och genopprettelse, det ligger masse I den och det ligger masse I forhold til vilka fiender det han tar tak I nå. Vi ser jo at han har tagit tak I många fiender, så att han avväpnat maktene och myndigheterna, han triumferte över dem på korset, stilte de åpenlyste skue. Vi vet att han har övervunnit döden. Men det fortsatt noen fiender som står igjen. Og Gud jakter på disse her sånn. Han skal ha hver eneste lille bit av de fiendene som igjen. Og du det redskapet Gud bruker til å ta fatt på disse fiendene. Jeg synes det et ganske ærefullt oppdrag å vite at man utsendt av Gud for å jakte på de fiendene som enda ikke underlagt Jesu føtter. Det en del av vår oppgave. Gud vil fullføre sin plan. Og Gud bruker mennesker I dette her. Og fullføre hele hans frelsesplan. Himmelske far, takk for at vi får lov til å være med. Takk for at vi får lov til å være med på dette utrolige frelsesverk. Takk at du ser ikke ned på noen, Herre, men du ser, løfter oss opp sammen med deg, som vi leste at du har kjøpt oss fri, som var under loven, for at vi skulle få barnekåret. Og fordi vi sønner, har Gud sendt sin sønns ånd I våre hjerter, som roper Abba, far. Sånn at vi ikke lenger treller, men sønner. Og vi også sønner, så vi også arvinger ved Kristus. Herre, åpne våre øyne så vi kan gripe sannheten I ditt ord, Herre. Og Herre, at vi ikke drukner I vår egent nederlag og vår egenhet til kortkommenheter, men Herre, at vi kan få lov til å løfte blikket og forstå at når du kom, så tok du et oppgjør med alle disse tingene her, sånn Herre. Du kom, Herre, I den rette tiden for å vise at du kommer til tida. For oss det alltid rett tid, men for deg så det visse ting som alltid på tida. Du kom, Herre, født av en kvinne, for å bringe fram det du hadde for menneskeheten. Takk at du var født under loven, født I henhold til ditt ord, født I henhold til dine løfter, født I henhold til det du hadde satt deg fore, Herre. Takk at det ikke har vært noen ting som har klart å avspore deg. Selv når kongen ga befaling om at de skulle drepes, de som var I samme område, så beskyttet du dine utsendinger, Herre. Takk, Herre, at når fienden kom for å prøve å ta deg ut av lage, så sto du fast hele tiden. Takk at når djevelen prøvde å friste, så sto du fast. Herre, helt til siste dag, når Pilatus sa at jeg kan redde. Nei, du kan ikke det, sa Jesus. For du har ikke makt. Herre, takk at du har innstiftet ditt rike. Og takk at vi i disse dager, når vi feirer jul, Herre, kan minnes at det var derfor du kom. Ikke for å danne en søt tradisjon om et lite barn, men fordi at det var kongenes konge, herrenes herre, som skulle fødes den dagen for å sette en begynnelse, for Guds rike var kommet nær. Og vi er delaktige i dette riket, Herre. Vi priser deg for det.